สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Battlefield Cyber ของวิลเลียมโฮสไตล์และไมเคิลจีคุณแมคลาฟลินเป็นหนังสือสารคดีด้านความมั่นคงไซเบอร์และภูมิรัฐศาสตร์ที่อธิบายว่าการแข่งขันระหว่างรัฐมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบหรือโต๊ะเจรจาอีกต่อไปแต่ดำเนินอยู่ในเครือข่ายดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงรัฐบาลบริษัทโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตพลเมืองเข้าด้วยกันหนังสือมุ่งวิเคราะห์การปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับจีนและรัสเซียทั้งการจารกรรมข้อมูลการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาการแทรกแซงข้อมูลข่าวสารการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อสถาบันประชาธิปไตยของสหรัฐจุดประสงค์ไม่ได้มีเพียงการรวบรวมเหตุการณ์ภัยคุกคามแต่ต้องการชี้ให้เห็นช่องโหว่เชิงระบบที่ทำให้การโจมตีเหล่านี้เกิดซ้ำได้ผู้เขียนจัดวางเนื้อหาจากประวัติและกรณีร่วมสมัยก่อนต่อยอดไปสู่ข้อเสนอด้านวิศวกรรมความปลอดภัยนโยบายสาธารณะการศึกษาและความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มดิจิทัลจึงเป็นงานที่ผสานเรื่องเทคนิคเข้ากับคำถามว่าสังคมเปิดจะป้องกันตนเองอย่างไรโดยไม่ละทิ้งหลักการพื้นฐานของตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสงครามในพื้นที่สีเทาดิจิทัลไม่ใช่เหตุการณ์โจมตีที่แยกขาดจากกันแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการปะทะทางไซเบอร์ระหว่างรัฐอยู่ในพื้นที่สีเทาดิจิทัลคืออยู่ระหว่างภาวะปกติกับสงครามเต็มรูปแบบการกระทำจำนวนมากจึงไม่ถึงขั้นโจมตีทางทหารที่ชัดเจนพอจะกระตุ้นการตอบโต้แบบเดิมแต่ก็สร้างผลสะสมต่ออำนาจทางเศรษฐกิจความพร้อมทางทหารและความไว้วางใจของประชาชนได้ผู้เขียนเสนอให้มองการเจาะระบบขโมยข้อมูลปล่อยข้อมูลชวนเข้าใจผิดหรือใช้กลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์เป็นตัวแทนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ปัญหาเทคนิคเฉพาะจุดกรอบนี้ช่วยอธิบายเหตุใดฝ่ายโจมตีจึงได้เปรียบพวกเขาเลือกเวลาเป้าหมายและระดับความรุนแรงได้อย่างยืดหยุ่นขณะที่ฝ่ายป้องกันต้องดูแลระบบจำนวนมหาศาลตลอดเวลาอีกทั้งการระบุผู้กระทำและพิสูจน์เจตนาของรัฐทำได้ยากหนังสือจึงเน้นว่าการรับมือที่รอให้เกิดเหตุใหญ่ก่อนย่อมช้าเกินไปการป้องกันต้องประเมินรูปแบบการสะสมความเสียหายทั้งต่อข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและพื้นที่สาธารณะของการถกเถียงทางการเมืองมุมมองนี้ทำให้คำว่าความมั่นคงไซเบอร์มีความหมายกว้างกว่าการติดตั้งเครื่องมือป้องกันไวรัสหรือการแก้ไขช่องโหว่เพียงครั้งคราวประเด็น2การจารกรรมอุตสาหกรรมเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกขโมยให้เป็นขีดความสามารถของรัฐหนังสือให้ความสำคัญกับการจารกรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปยังเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยและผู้รับเหมาด้านกลาโหมโดยเฉพาะในบริบทของจีนเด่นของผู้เขียนไม่ใช่เพียงความเสียหายทางการค้าแก่บริษัทหนึ่งบริษัทแต่คือผลเชิงยุทธศาสตร์เมื่อข้อมูลที่ได้มาจากหลายเป้าหมายถูกสะสมเชื่อมโยงและนำไปเร่งการพัฒนาความสามารถของประเทศตัวอย่างประวัติการลักลอบเข้าถึงข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีตะวันตกถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลของการจารกรรมอาจปรากฏช้ากว่าเหตุการณ์เจาะระบบหลายปีเมื่อเทคโนโลยีที่ถูกย่นระยะเวลาวิจัยเริ่มส่งผลต่ออุตสาหกรรมหรือการทหารหนังสือจึงเชื่อมความปลอดภัยของภาคเอกชนเข้ากับความมั่นคงแห่งชาติอย่างตรงไปตรงมาบริษัทที่ถือข้อมูลสำคัญอาจไม่ได้เป็นเป้าหมายเพราะชื่อเสียงของตนเองแต่เพราะอยู่ในห่วงโซ่ความรู้ที่มีมูลค่าต่อคู่แข่งของรัฐข้อวิเคราะห์นี้ยังชี้ถึงข้อจำกัดของการตอบสนองหลังเกิดเหตุการฟ้องร้องการเปิดเผยตัวผู้โจมตีหรือการแก้ระบบภายหลังอาจไม่สามารถเรียกคืนความได้เปรียบทางความรู้ที่สูญเสียไปแล้วได้ดังนั้นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องครอบคลุมการกำกับผู้รับเหมาช่วงการแบ่งชั้นข้อมูลและการตรวจสอบความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานประเด็น3โครงสร้างพื้นฐานและคลาวด์คือจุดบรรจบของประสิทธิภาพกับความเปราะบาง Battlefield Cyber อธิบายว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นพลังงานการคมนาคมการสื่อสารและระบบสนับสนุนด้านกลาโหมมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อการควบคุมดำเนินผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันการบุกรุกจึงอาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายในทันทีเสมอไปแต่เป็นการวางตำแหน่งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถสอดแนมขัดขวางหรือกดดันได้ในยามวิกฤตแนวคิดนี้เปลี่ยนวิธีประเมินเหตุการณ์จากคำถามว่ามีบริการใดล่มแล้วหรือไม่ไปสู่คำถามว่าผู้ไม่หวังดีเข้าถึงส่วนใดของระบบและรักษาการเข้าถึงนั้นได้นานเพียงใดผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตต่อความไว้วางใจโดยปริยายในระบบดิจิทัลและต่อการพึ่งพาคลาวด์ซึ่งรวมข้อมูลและบริการจำนวนมากไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวคลาวด์เพิ่มความคล่องตัวและลดต้นทุนได้จริงแต่หากการยืนยันตัวตนการกำหนดสิทธิ์หรือการตรวจจับผิดปกติอ่อนแอ การรวมศูนย์ดังกล่าวก็ขยายผลกระทบของความผิดพลาดหนังสือจึงเสนอเชิงหลักการว่าการออกแบบความปลอดภัยต้องยอมรับความเป็นไปได้ที่ผู้บุกรุกจะผ่านแนวป้องกันชั้นแรกได้แล้วจำกัดสิทธิ์แยกส่วนระบบและติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้มีในต่อทั้งหน่วยงานรัฐและธุรกิจเพราะความต่อเนื่องของบริการสาธารณะขึ้นกับผู้ให้บริการและผู้รับเหมาหลายระดับไม่ได้ขึ้นกับองค์กรเจ้าของระบบเพียงฝ่ายเดียวประเด็น4การบ่อนทำลายประชาธิปไตยใช้ข้อมูลและความแตกแยกเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์หนังสือวิเคราะห์ภัยไซเบอร์ในฐานะปัญหาของประชาธิปไตยด้วยโดยชี้ว่าการแทรกแซงการเมืองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผลการเลือกตั้งโดยตรงจึงจะประสบความสำเร็จการขยายข่าวเท็จการผลักดันเนื้อหาปลุกอารมณ์การเจาะหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการเมืองและการทำให้ประชาชนสงสัยในความน่าเชื่อถือของสื่อหรือกระบวนการเลือกตั้งล้วนสามารถลดความสามารถของสังคมในการตัดสินใจร่วมกันได้รัสเซียเป็นกรณีสำคัญในมิติการปฏิบัติการข้อมูลขณะที่หนังสือมองว่าจีนมีบทบาทเด่นมากในมิติการจารกรรมและการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางเทคโนโลยีการแยกมิติเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเหมารวมว่าคู่แข่งทุกรายใช้วิธีเดียวกันหรือมีเป้าหมายระยะสั้นแบบเดียวกันอย่างไรก็ดีจุดร่วมคือการใช้ประโยชน์จากความเปิดกว้างของสังคมดิจิทัลซึ่งอนุญาตให้ข้อมูลเดินทางเร็วแพลตฟอร์มให้รางวัลกับการมีส่วนร่วมและข้อขัดแย้งภายในแพร่กระจายได้ง่ายข้อเสนอเชิงนโยบายของหนังสือจึงไม่ควรถูกตีความว่าเป็นเพียงการลบเนื้อหาแต่รวมถึงความโปร่งใสของแพลตฟอร์มการรู้เท่าทันข้อมูลการคุ้มครองระบบหาเสียงและการสื่อสารของรัฐเมื่อเกิดเหตุการป้องกันที่ดีต้องรักษาทั้งความมั่นคงและพื้นที่สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีเพราะฉะนั้นการตอบโต้ภัยคุกคามอาจย้อนทำลายคุณค่าที่ต้องการปกป้องเองประเด็นสุดท้ายจากการเตือนภัยสู่การปฏิรูปต้องกระจายความรับผิดชอบระหว่างรัฐบริษัทและพลเมืองเบื้องหลังของหนังสือเปลี่ยนจากการวินิจฉัยภัยคุกคามไปสู่คำถามว่าควรทำอะไรต่อผู้เขียนเสนอแนวทางในหลายระดับทั้งการปรับวิศวกรรมความปลอดภัยการยกระดับการศึกษาการทบทวนบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์และการกำหนดนโยบายในประเทศกับระหว่างประเทศแก่นของข้อเสนอคือไม่มีผู้เล่นรายใดรับมือปัญหาได้ลำพังรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานจัดสรรทรัพยากรและประสานการตอบสนองต่อภัยระดับชาติภาคธุรกิจต้องลดการออกแบบที่อาศัยความเชื่อใจมากเกินไปและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับบริการที่คนจำนวนมากพึ่งพาส่วนพลเมืองและสถาบันการศึกษาต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมข้อมูลของตนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงส่วนรวมอย่างไรหนังสือไม่ได้ทำให้การป้องกันดูเป็นงานง่ายๆเพราะระบบดิจิทัลของสหรัฐมีทั้งความเก่าความซับซ้อนและเจ้าของหลากหลายรายแต่การเสนอคำตอบหลายชั้นทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่จบลงด้วยการเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณหรือเพิ่มการลงโทษฝ่ายตรงข้ามเพียงอย่างเดียวในสำคัญคือความยืดหยุ่นของประเทศต้องเกิดก่อนวิกฤตผ่านการออกแบบระบบที่ตรวจสอบได้การฝึกคนให้ตัดสินใจบนข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการสร้างแรงจูงใจให้ความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการดำเนินงานไม่ใช่ภาระที่ทำเมื่อเกิดเหตุแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงไซเบอร์กฎหมายไซเบอร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะและผู้บริหารองค์กรที่ต้องตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงดิจิทัลนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดข่าวการรั่วไหลของข้อมูลการโจมตีระบบสำคัญหรือการบิดเบือนบนสื่อสังคมจึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและคุณภาพของประชาธิปไตยโดยตรงประโยชน์หลักของหนังสือคือการเชื่อมเหตุการณ์ที่มักถูกมองแยกกันให้เห็นเป็นรูปแบบการแข่งขันระยะยาวระหว่างรัฐผู้เขียนทำให้ผู้อ่านมองการขโมยข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายล่วงหน้าและการปฏิบัติการข้อมูลเป็นปัญหาที่มีผลต่อกันไม่ใช่ข่าวเทคนิคเฉพาะวันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือภัยไซเบอร์ทั่วไปการผสมประวัติกรณีศึกษาเข้ากับข้อเสนอปฏิบัติโดยไม่จำกัดการสนทนาไว้ที่ซอฟต์แวร์หรือการป้องกันเครือข่ายหนังสือวางความปลอดภัยไว้ในบริบทของอุตสาหกรรมสถาบันการเมืองการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแม้น้ำหนักเนื้อหาต่อจีนจะมากกว่ารัสเซียตามที่นักวิจารณ์บางส่วนตั้งข้อสังเกตแต่มุมมองเชิงระบบและการจัดเนื้อหาจากปัญหาสู่แนวทางรับมือผมให้เล่มนี้มีคุณค่าในฐานะบทนำเชิงนโยบายสำหรับทำความเข้าใจสนามรบดิจิตอลร่วมสมัยผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการถามคำถามที่แม่นยำขึ้นว่าใครเป็นเป้าหมายความเสียหายสะสมอย่างไรและใครต้องร่วมรับผิดชอบต่อการป้องกันหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียม เจ โฮลสไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่